Campus FM presenta Tejt Veru xi drab il-kurzjetà tejn it-tkar bel-ġrajiet biex tipprova ssib tabilħaq xi kun ġara. Fil-programm tal-lum, it-Torri ta' Babel, il-Palestina u l-Iżrael fil-fatt nofsar. Għadar boħra ċar xwira binsemmilkom wara l-mikrofonu tal-programm tagħna Tejt Veru. Illum kif rajtu semmissu żewġ suġġetti li huma interessantissimi. U qed it-Torri ta' Babel naħseb jinna ngħidu li da vint tal-lingwi kollha tad-dinja u kull min beda jaħdem fuq u spiċċa ma jiftiehemx u l-istorja tgħid li minn hemm ħarġu nibtu l-lingwi tad-dinja kollha. Ħrafa ħelwa li forsi tispjega ċerti affarijiet, imma veru li ġara hekk u veru kien hemm dat-Torri ta' Babel u x'sar minnu u għaliex ħarġet l-istorja minnu. Taranna Kathleen Mao.
L-Unjoni Ewropea għandha l-fuq minn 20 lingwa uffiċjali, inkluż il-Malti. Jingħad li fi żmien it-Torri ta' Babel il-ħaddiema ma setgħux jifhmu l-xulxin u spiċċaw jivvintaw il-lingwi biex jaslu jiftehmu tal-anqas fi gruppi. Għalkemm din tinstema' aktar bħala ħrafa, l-arkeologi jisomat ma sabux episodju storiku fejn ipoġġuha. Tajt veru ġara dan il-fatt? Tajt veru li l-isna kollha tad-dinja ħarġu minn dan it-torri għoli? Daqs 5,500 sen ilu, għat-tabliet żgħar bdew jikbru fil-Mesopotamja bejn ix-xmajjar Tigris u Ewfrati. Fost it-tribujiet ħawtila ta' dak iż-żmien kien hemm is-Sumeri u l-Akkadi. Kienu violenti, iżda inventivi wkoll u waslu biex faslu l-ewwel mezz ta' kitba. Ivvintaw ukoll iż-ziguratti, sensiela ta' pjattaforom li jiċkienu aktar ma jolew fuq xulxin, xi drabi sa' kważi 100 metru. Kull ziggurat kien iddedikat lil xi alla li kellhom u fuq net kien jinbena tempju biex jelqa lil dan l-alla meta jivvjaġġa lejn id-dinja. Akbar ziggurat kien dak tal-Etemenanki, ri pl-Ewfrati fil-Babilonja, il-kapital ta' Nebukadnessar it-tieni li għex bejn is-630 u l-562 qabel Kristu. Aktarx li dan seta' kien il-mudell ideali għat-Torri ta' Babel. Il-kelma Babel billudi tfisser konfużjoni u ġejja mill-Babilonjan Bab-ilu li tfisser il-bib tal-la. Jista' jagħti l-każ li l-konfużjoni tal-lingwi ntilfet fi traduzzjoni. Il-bini ta' ziguratti kien isir bil-briks u jinkesa bit-ċeramika bluna. It-tajn kien bitumen mill-Iran għax kien skars fil-reġjun. Fil-Mesopotamja nbnew b'kollox ma' 30 ziggurat li nafu bihom bejn is-snin 2200 u s-sena 500 qabel Kristu. Waqt li l-piramidi għadhom weqfin sal-lum dawn iż-ziguratti sparixxew. In-nies tal-lokal ħadu l-briks għall-bini tagħhom fil-waqt li l-elementi għamlu tagħhom. L-akbar ziggurat, dak ta' Etemenanki, fadal minnu biss is-sisien mimlija ħaxix ħażin. Minn tiftixu skavi nstabet li dan iż-ziggurat il-kbir imbena kemm il-darba. Kien majestus u kitbiet tas-seklu 6 qabel Kristu jiġdu dan fi żmien is-slaten tal-Babilonja. Kienu għoli mas-seba' solari. Il-qisin tas-sisien jaqblu mal-kitba. Fit-tempju lill-Alla Marduk kien hemm statwa tad-deb tiżen 22 tunnellata. Dan l-alla l-bidu kien ta' din il-bel stat biss, iżda meta l-Mesopotamja kibret xteret fl-artijiet qrib. Ċerimonji lil dan alla kienu twal, mimlija versi fil-sna differenti u għalhekk mhux ħaġa kbira li minn kien iżur dan it-tempju fil-Babilonja kien jieħu l-impressjoni li t-torri kellu qabda lingwi li ma jiftemux bejniethom. Is-Sultan Napopolassar 600 sena qabel Kristu ħallinna bil-miktub li lil alla Marduk bnilu tempju bid-deb, bil-fidda u l-ħaġar prezzjuż. Saħansitra jgħidilna li mat-taħlita tat-tajn ħallat ukoll fwejjaħ mill-lifjen. Marduk ma kienx alla kbir biżejjed li jżomm it-torri tat-tempju f'postu, tant li fil-ħames seklu ġa kien qed jiġi traskurat. Alessandru l-Kbir fis-sena 331 qabel Kristu żar iż-ziggurat u xtaq iħottu biex jibni tempju ieħor fl-istess lokal. Rid l-ewwel inadda fil-wesa u mpjega 10,000 ruħ biex jaħdmu għal xarejn, iżda fl-aħħar qata' qalbu ħalla kollox nofs leħja. Milli jider id-destin jew l-allat ma ħallew lil-ħadd aktar jibni torri bħal ta' qabel li jilħaq is-sema.
Suġġett ieħor li wara dawk l-ilsna kollha li ħanipprovaw insiru nafu kif ġew suġġett ieħor li jiġibtilna l-attenzjoni kuljum fil-medja huwa s-suġġett tal-Palestina. Il-Palestina aħna l-insara nafuha sewwa, l-Palestina nafuha fis-sens li għex Ġesu Kristu hemmhekk 2000 sen ilu kienet taħt ir-Rumani u dak iż-żmien ma kienx jissemma Iżrael u mhux Iżrael kienet il-Palestina. U il-Palestina kollha kemmi kienet tirkupra wkoll ħafna u ħafna lill-lut li kienet id-dar tagħhom ukoll. Imma magħhom kien hemm il-Palestinjani, il-Filistej jew inkella qagħdiet u tribujiet oħra minnhom imbagħad kien hemm is-Sirjani u kien hemm oħrajn. Imma illum fi żmienna li meta inti tisma' r-radju, tara t-televixin, taqra gazzetti, ħlif daw it-tnejn ma jistgħux jiftehmu, tibda temmen li milli jidher. Veru li qatt ma jistgħu jiftehmu da hemm xi ħaġa hemm xi magħmul xi destin li daw qatt ma jistgħu jiftehmu possibbli f'dan għall-millenju tant modern teknoloġikament avvanzat meta d-dinja konxja ħafna mill-għajnuna li tista' tagħti lill-pajjiżi li jixtiequ jsibu l-istat indipendenti tagħhom għadna ngħixu fi żmien fejn m'hemmx soluzzjoni. Wasal il-bniedem illum jgħid le m'hemmx soluzzjoni għal di, issa nħedu paċenzja nibqgħu kif aħna. Laqas għad-dinja l-pjaneta tkellimna anke f'din is-sens ira li hekk qed tisħol nippruvaw isibu tarf ta' kif nikkontrollawha. Iwa l-Iżrael u Palestina ħadd fid-dinja mhu se jsib mezz kif iġibhom fil-paċi żewġ stati jgħixu bħala ħbieb jew stat wieħed hawn min jgħid ukoll dik l-idea. Naħseb id-diskussjoni se tkun interessanti għaliex magħna għandna Palestinjan li jgħix Malta u dan il-Palestinjan mhux l-ewwel darba li kif diskursata miegħi fuq il-mikrofonu huwa ħabib tagħna Walid Nabhan. Kif għadt fil-bidu tal-programm illum għandi pjaċir li jkun miegħi persuna li f'sensi li toħra ġrajiet baħartna fuq kollox kien mistieden u naf li kelli reazzjonijiet pozittivi ħafna milux it-għajt ma' diversi nies u baqgħu isemmuli Walid Nabhan, il-Palestinjan li jaħdem Malta u ilu jgħix fostna madwar 18-il sena u lista tajt huwa wieħed minna llum il-ġurnata. Mekk kien tkellimna huwa poeta wkoll. U konna tkellimna f'dik is-sensiela minħabba l-konnessjoni qarbija fin-nisel tagħna. Illum sensiela hija differenti għal kollox, tgħid veru, x'se nistaqsu li jista' jkun veru jew mhux veru. Kif għadna fil-bidu wkoll tal-programm, aħna Malta tinsab fil-Mediterran għalhekk jinteressana aktar mill-qrib il-pajjiżi kollha tal-Mediterran. Forsi illum iktar minn dari, meta tmur il-vant nofsani in-naħa tal-vant tal-Mediterran. Bħal donnok issiprokna fejn il-paċi, is-slim ma tantx jirrenjaw. Jew fl-aħħar ixieren ta' snin żgur ma kienux qegħdin jirrenjaw. L-Ewropa kollha, l-Mediterran kollu fil-gwerra li għaddiet żgur kien bażi ta' ħafna ġlied. Imma bħal donnu minn dik il-gwerra l-hawn ma waqafx fil-vant nofsani. Jekk jieqaf jaqaf għal ftit, pawżi żgħar u jerġa' jiżbroffa. U fil-qofol ta' dak. Ta' dik ir-reġjun, ta' dak ir-reġjun hemm il-Palestina li aħna nafuha li għandna x-xorti li għandna poeta magħna proprju mill-Palestina u ħassejt li f'din is-sensiela jkun tajjeb għall-kalina għall-Malti nitkellmu fuq il-Palestina. Nitkellmu ovvjament tassemi Palestina ma tistax ma semmix l-Iżrael pereżempju li huwa ħaġa waħda jmissmiha u ħafna nies huma mħaltin fuq l-artijiet. U imbagħad issemmi s-Sirja, l-Ġordan, issemmi l-Libanu, issemmi l-Eġittu, issemmi grupp, grupp mhux ħażin. Nixtieq li l-domanda tkana tkun vera li bħal donnu f'dan ir-reġjun ma jeżistix il-paċi. Meta xi ħadd matul is-sekli, kien sejjaħ il-Mediterran bħala lag għadira ta' paċi. Inti nixtieq nibda minn hawnhekk valid li hija l-ewwel mistoqsija. Tasalt hemmhekk li l-Mediterran għad seta' kien jew hu għadira ta' paċi.
Nixtieq kieku ngħidla kiva. Però l-istorja tgħidla. Jekk tħares lej l-istorja. Tara li l-iktar gwerer mdemmija li saħħu fid-dinja iġraw hemm. Id-dispjaċini imma dawn huma l-fatti tal-istorja.
Miex ix taħseb, inti poeta inti ħassib ukoll. Jista' jkun għax kien hawn ħafna potenzi kbar fil-Mediterran, imperi, sħaħu, semmen Eġizzjani, Griegi, Rumani, biex ma nsemmux ukoll imbagħad il-Franċiżi. L-Ingliżi li wara kollox użaw ukoll il-Mediterran għal ħafna mill-akkwisti tagħhom meta jinsenilu. Jista' jkun li l-Mediterran dejjem isu attira nħallu barra l-Venezjani, qed inħallu barra r-Repubbliki Italjani, qed inħallu barra nofs il-Mediterran jekk mhux iżjed il-Musulmani li mbagħad saru b'saħħithom bħala potenza qawwija kbira, mhux vera. U allura daħlet ir-reliġjoni x'ma li jitilħu Musulmani allura ġew f'konflitt immedjat mal-insara. Imma isu jista' jkun li daw il-potenzi daw il-konflitti li ma ħallux ikun daqshekk għadira ta' paċi l-Mediterran.
Dan żgur. Trid ħares li l-Mediterran kien meqjus bħala d-dinja. Huwa d-dinja n-nies.
Ismu miegħu Mediterra u nofs id-dinja.
Baħar ta' nofs id-dinja. Imma għan-nies ta' dan ir-reġjun huwa d-dinja, ma kunniex nafu bl-Amerika u l-parti tal-Asja. U apparti hekk, jien naħseb illi sfortunatament ir-reliġjonijiet ġabu magħhom firda. Ġabu magħhom firda wkoll u sfortunatament naħseb illi għadna mbagħtu sellu konsegwenzi aħ, għax kulħadd jinterpreta r-reliġjon tiegħu.
Għax inserta wkoll li r-reliġjonijiet għalla wieħed il-lut l-ewwel li bdew l-insara. U l-Islam wara xuxin li b'xi mod jew ieħor ħaġa sabiħa suppost kollha għandhom alla wieħed għandhom daw. Imma mbagħad qegħdin fi tliet taqsimiet l-Islam ukoll għandhom inqsim bejniethom, l-insara għandhom inqsim bejniethom ukoll għalkemm fil-Mediterran forsi iktar insara kattoliċi u ortodossi l-iktar li jew qasma li x'isma' li jew. Imma isu vera li r-reliġjon u nerġa' ngħid ironikament b'alla wieħed għax Allah u Alla. U jaħwet għallut u għalla wieħed u ġvera ġifiri.
Apparti hekk hija l-istorja tal-bniedem hija bbażjata fuq il-konflett. Nixtieq kieku
ħabba l-poter
lek mod ieħor il-natura tal-bniedem tfittex il-konflett. Il-bniedem ifittex dak li qiegħed fidejn ħadd ieħor.
Il-kilba għal-poter ma jisa u jrid ta' ħadd ieħor.
Eżatt, u dan wieħed mir-raġunijiet jiġifieri li ġabu l-imperi għal dak ir-raġun ħankellem reċentament jiġifieri. Iż-żejt. Iż-żejt kien saħta għalina, jiena hekk nemmen.
Il-ġid taż-żejt spiċċa saħta.
Kien tant kulħadd iridu li spiċċa saħta.
U forsi taħseb li tista' tkun dik ir-raġuni li fil-vant nofsani u għandek.
Li mhux stabbli iva.
Xu bad allura jekk se nifsħu ħelsiet ir-reġjun għandek l-Iran l-Arabja Sawdija daw ma kollha minjieri ta' żejt.
U dawn għadha kif semmejt is-Sawdija Qarbija l-Iran u l-Kuwait daw fidejhom iktar minn 75% tar-riżerv taż-żejt tad-dinja. U li kulħadd iridu. Iridu kulinkwa prezz.
Ekko. Law il-konflitti l-Iraq, per eżempju, l-invażjoni tal-Iraq żgura biex
taqsam. Fortunatament il-Palestina nqabdet.
Niġu għalija. Għax il-Palestina issa meta semmejt l-Arabja Sawdita, meta insemmu pajjiżi l-Iżrael, għax l-Iżrael kemm żgħir imma b'saħħtu ħafna għax għandu backing kbir Amerikan, anke finanzjarju u ġvera biljuni fis-sena. Allora għal-kem zaħir, ma b'saħħtu ħafna, jitqies bħala f'dik ir-reġjun, isu super potenza f'dak ir-reġjun. U ma jem moħrajn li ran l-lum ma tistax tajlu stat mux b-saxtu, għanzi l-lum kiber u sar b-saxtu ħafna. Imma jisu jistajat il-kas, il-Palestina ma tatħares lija, ija pajis pjuttost f'ir. Nieqes ħafna minn rizorsi. Kważi kważi sfortunatament tajt li huwa it-tollerat kważi fejnu, għaliex għandu imbuttar minn kull imkien. Kien hemm żmien meta kien imbuttar mill-Eġittu, kien hemm żmien mis-Sirja u m'hemmx kollox postu ma illum mas-Sirja l-inqas l-iktar ħbieb, il-Ġordan ħbieb ukoll. Imma mbagħad għandek abbart l-Iżrael għandek il-pajjiżi l-oħra li għalkemm jidru kollha jridu jgħinu l-kawża Arbija, il-kawża Musulmana fuq kollox, u allura Palestina tidħol ġo familja kbira. Imma bħal donna il-Palestina tixtieq tibqa' fit-territorji tagħha li inserta wkoll territorji li huma mixtieqa mill-Iżrael, anzi ħafna minnhom huma ikkmandati mill-Iżrael. Veru jew li m'hemmx soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni.
L-ewwel nett kemm nikkurreġi ftit għax inti qatt ma għamilx żbaljetha
ġifieri. Nipprovokak qiegħed ukoll.
Qatt il-Palestina huwa pajjiż. Sfortunatament le, qatt ma kien pajjiż. Palestina.
Għandek raġun.
U dak illi għandna nfettxu sal-lum.
Vera.
Illi xi darba jkun hemm stat ismu l-istat Palestinjan.
Din hija l-qofol naħseb, l-qofol li għandha organizzazzjoni biss li.
Ekku.
Imma sa diħa tiftħilna dik il-kaxxa ta' Pandora. Jiġifieri, min jikkmanda ikunx hemm stat jew le? Tradizzjonalment, storikament, tikkmanda l-istorja.
Għad
kien il-Palestina pajjiż stat?
Le, dejjem kien taħt xi ħakma. Dejjem taħt xi ħakma. Qabel l-Ingliżi kien taħt l-Ottman,
l-Imperu. L-Ottomani.
Ottomani. Qabel l-Ottomani kien taħt il-Knights.
Ekku, kavalleri, gruppi oħra.
Isu simili għal-Malta, ma nafx.
Għaxan kek mursi minn Ġesu 2000 sen ilu li għana l-insan.
Kien taħt il-Romani.
Kien taħt il-Romani.
Kien taħt il-Romani.
Ekku, iġifiri, imbagħad dak iż-żmien il-Palestina taħt il-Romani kienet stabbilita ħafna iktar minn Iżrael per se, għax anke l-lut kienu jgħixu fil-Palestina.
Kienu jgħixu
fil-Palestina. L-istat ta' Iżrael sar wara l-gwerra li għaddiet fl-1948. Issa, dak mela, meċa triq twila li kien hemm żmien li llu tlaqas biss kienu ġo pajjiżu, kienu mxerdin mad-dinja kollha, ftit kien hemm li fadal hemm, imma reġgħu stabbilew ruhom u bis-saħħa tal-potenzi politiċi rebbieħa fil-gwerra li għaddiet ingħatalhom stat. Il-Palestina le. Taħseb li jista' kattiva dil-domanda li se nagħmel lek inti Palestinjan, imma taħseb li jista' jkun għaliex il-Palestinjani fl-1948 ma qenux ruhom biżejjed jew ma affrontawx il-problema mill-ewwel li kien hemm jew aċċettaw peress li qatt ma kellhom stat tagħhom li jibqgħu jgħixu mingħajr stat u mbagħad intebħu ħanajduha bl-Ingliż too late tar twis. Jista' jkun ġara minn dawn waddabtlek ħafna
kieku għad li dan id-diskors 50 sena ilu kont ngħidlek le assolutament ma naqbilx. Illum,
jistajkun.
Mux jistajkun, għanzi, jiddispjaċina tal-li maħadniex il-parti li tatna il-ċnus maħuda fil-partition tal-Palestina. Għax hija kważi triplu ta' il-biċċa li qegħdin niġġieldu għalija
illum. Li fadal illum.
Triplu. Sewwa, imma trid tqis li n-nies ta' dak iż-żmien mhumiex in-nies tal-lum.
Raw is-sitwazzjoni mod-dieħor.
Is-sitwazzjoni kienet differenti dak iż-żmien.
Ħasbu li l-ġlieda ġibrhom kollox.
Dak iż-żmien ħasbu li għaliex jiena jekk għandi żewġ tikmamar inċedi kamra minnhom lil xi ħadd laqqas naf minn fejn hu ġej. Insomma, rawha mod differenti. Illum minn dawk iż-żewġ tikmamar minn dawk iż-żewġ tikmamar.
Baqa'
tieqa. Baqa' bitħa.
Verament.
Hija prospettiva u żmien differenti, żmien kompletament differenti. Imma wieħed mill-iżbali fil-fatt Shimon Peres jgħid sew jgħid forsi b'mod ċajtir jew hekk jgħid li l-Palestinjani qatt ma jfallu milli ma jfallux.
Ma jistawx jifallu.
Ma jistawx jifallu mill-li ma jifallux.
Su destin taħħom li jibqa' falluti. Ewa dispjaċir kbir li tgħid, ma imma kattiverija ta' realtà.
Ma naħsibx hekk, jien naħseb il-Palestinjani kull ma jridu bħal kulinkwa poplu tad-dinja. Kull ma jridu pajjiż tagħhom.
Id-dinja ta' pajjiż.
Imma pajjiż b'dignità, skont x'tifhem pajjiż.
Waqt li qegħdin narblu, jien semmejt li semmejna huwa fatti li jafun kulħadd ma tnejdu xejn ġdid, imma li l-Iżrael bħala stat laħaq il-ħolma tiegħu wara li għadda minn disgrazzja daqshekk kbira fid-dinja fi żmien il-Ġermaniżi u n-Nażi sewwa, imma laħaq il-ħolma li jkollu l-istat tiegħu u inserta wkoll protett minn potenza fid-dinja li hija superpotenza l-Istati Uniti, jiġifieri. Da mhux tal-irnexxielu biss, imma għandu assigurazzjoni garanzija li jibqa hemmhekk b'saħħtu kemm jiflaħ. Meta naraw li l-Palestina anki llum hija pajjiż li fil-maġġoranza hija musulmana. U għadna kemm għadna li ż-żejt tad-dinja l-aqwa valur tad-dinja tal-lum, tliet kwarti minnu qiegħed f'pajjiżi wkoll Arab u Musulmani, bħas-Sawdi Arabja wara. Palma ħanajtek kan da parrinu l-Iżrael fl-Istati Uniti. Għaliex il-Palestina qatt ma sabet parrinu daqshekk b'saħħtu li jagħmilha ugwali minn arġliet, imma jagħmilha ugwali bħalma nifsemmu l-Eġittu. L-Eġittu sa snin 60 kellu l-parrinu l-Unjoni Sovjetika. U mbagħad isu qalleb il-karti u l-parrinu sar l-Istati Uniti wkoll. Imma b'mod li baqa' fl-identità tiegħu. Sewwa? Illi pan imman bat ma baqax bizmien, ovvjament, kien momentarju. Għalix il-Palestina bħal donna kien edda sex fortunata li ma sabet għat parrinu u rajtaj l-Sirja, l-Ġordani, jajnuwa. Imma isu memx dik is-saħħa kbira li tibbilanċja il-superpotenza ta' d-dinja li sabat waħedha għanajdu għek.
Għalti għadak semmajt il-Sirja u l-Ġordan, naħseb dak. U koll iridu l-ajluna.
Emmi, il-risposta.
Iridu l-ajluna.
Imma biex taħidu għazik.
L-Izrael sab l-ajluna mis superpower mill-Amerika. U fil-fatt dan l-issu ġo l-Amerika jintqas bħala politika interna. Xi ħaġa interna, ġifiri jista' ikun kandidat li jitlif il-voti minħabba
ħan jem prezenza tal-lut ġo l-Amerika
jem li prezenza u jem
jaxmulo mill-lobby
jista jkun li jem dik li najdila jina il-rabta religjuza
u kol
religjuza bejn xaxbu il-protestanti il-ġojon neo-konservativ zedu l-om
marbutin mal-bibja
jem xitwemmin jem xitwemmin religjuz profond.
U lobbying kbir.
U lobbying kbir u hemm ħafna flus u ma nistax niċħati ġifieri li l-komunità Iżraeljana, l-komunità Ludija fil-fatt huma ġo l-Amerika li huma Amerikani li huma intelligenti ħafna u
jinsabu. Ta'
suċċess kbir. Eżatt, influenzjali ħafna. Sewwa fil-waqt li l-Palestina ma sabetx l-appoġġ. Il-pajjiżi Arab dejjem mifrudin.
Dejjem. Dik hija naħseb dwejja kbir.
Huwa dwejja kbir. Dejjem jitqatlu bejnietom. Ma tistax issib support minn xi ħadd li diġà mkisser.
Għax anke meta tiġi għall-bażi tar-reliġjon, sfortunatament fi ħdan l-Islam għadna nsibu fundamentaliżmu estrem għaw iktar minn reliġjonijiet oħra biex ngħidu hekk jew preżenti iktar, forsi għax imxerret iktar ukoll għax. Meta tajt l-Islam, qed tajt il-globu tad-dinja. Naħseb mhux rokna fejn m'hemmx l-Islam, jiġifieri llum qas l-Ewropa ma baqgħet mingħajr Islam, għax l-Ewropa wkoll mimnija. Allura forsi sfortunatament daw il-firdiet fi ħdan id-dinja Arbija ma jenux biex jinstab. Parrinu wieħed b'saħħtu sot biżejjed mhux biex jagħmel il-ġlied, imma biex ipoġġi fuq saqajja lill-Palestina.
U hija ħasra kieku l-pajjiżi Arab għandhom l-arma taż-żejt jistgħu jużawha ġifieri m'hemmx arma aktar b'saħħa biex tinfluwenza l-politika. L-politika tmexxija jmexxija l-interess. L-interessi jmexxuha.
U bironija wkoll ngħidu li ħafna pajjiżi Arab kbar għonja biżejt Umma u koll, ħbib ħafna tal-Amerikani, ġifiri.
ħafna tal-Amerikani.
Uxie, ġifiri, li l-onija oħra di li.
Edin bis-saħħa tagħhom ukoll.
Ekku, ekku, naħseb l-iskoperti li jagħmlu u l-industrija kbira li kabru hija wkoll bis-saħħa tan-know-how Amerikana. Tgħid veru li l-Palestina u l-Iżrael qatt ma jistgħu jiftehmu. Din hija kwistjoni tipassejra għal dejjem. Tant nisimgħu dwarha li xi kultant jiġik dubju hemm x'veru soluzzjonijiet għaliha. Walidna bħan qiegħed magħna fl-istudio Palestinjan jgħix Malta. U jipprova jsib xi tweġibiet kif jaħsibhom hu ta' poeta li hu. Komplu isimgħu tgħid veru. Biex inkunu ġusti semmejna ħafna l-Istati Uniti semmejna l-Iżrael. L-Istati Uniti llum ukoll qed tippreżenta ruħha għandna kemm qed nitkellmu f'Diċembru 2007. L-Amerika ta' kemm laqgħat f'Annapolis f'tiġra qed ilu biss, iż-żewġ taqsibiet jiġifieri lill-Iżrael u lill-Palestina. U l-iskop huwa li l-Amerika qed tipprova tagħmel ħilita li tidher ukoll qed tgħin lill-Palestina, li qed tgħin lill-Palestina s-sib saqajha. Għadna wkoll kemm smajna li nħelsu numru kbir, eluf ta' priġunieri Palestinjani li 400 mhux eluf, eluf forsi bis-snin. Imma intel ġew rilaxxati daw ġew meħluk sa. L-Iżrael poġġija li ma kellhomx dem fuq idejhom, jiġifieri li ma kinux involuti f'xi ħaġa li fija kien hemm il-qtil, meħluqsa wkoll bħala turija tal-paċi li qed tipprova tinstab. Imma din l-imbirka paċi fil-Palestina ma ngħidlekx fil-fatt nofsa ma ngħidlekx kemm ilhom isiru minn kemm David Law. Il-bambini għaf kem saru seminars u laqat u jmur il-President Amerikan jħu bidejiet nejli u ma eccetera eccetera. Iġbiri l-Amerika mux jettajt isma jiena nejn l-Izrael ma kontra l-Palestina, mux jettajt jek. Tajt jien les nejn anke l-Palestina biex daw jiexu t-nej. Imma donnu hemm xi ħaġa li anke ġol Palestina stess, per eżempju l-Hamas li qed jikkontrollaw ħafna mill-Gaza, ma kinux f'Annapolis, ma ġewx mistiedna. Jew ma jridux ikollhom sem sakemm hemm l-oħrajn il-fazzjoni l-oħra. Jista' jkun li jkun hawn min jakkuża bir-raġun u jgħid, il-Palestinjani laqas bejniethom ma jiftehmu. Għax illum intom maqsumin wara Arafat fit-tnejn.
Sewwa jien ma ddaqniex din il-qasma ġifieri.
Sakemm tkun partiti demokratiċi.
Sakemm tibqa' f'opinjoni ma ddaqniex. Anzi, nara li xi ħaġa.
Bħal ma hu partiti anke Malta ta' opinjoni differenti.
Sewwa, nerġa' lura ftit tal-klima. Għattajt għattilli l-Amerika tidher li trittajn iż-żewġ naħat. Għal kemm jien personali, ma nafx kemm nista' nemmen jekk il-lopu ibiddil il-libsa tiegħu, ma nafx kemm nista'.
Għandek id-dubji tiegħek fuq.
Eżatt, li ħajġi ħaruf jew ħajġi naġa, għandi d-dubju ġifieri, għax din l-istess Amerika li tagħti lill-Iżrael il-biljuni kull sena ġifieri. I tiktar tista' tafas fuqhom sewwa. Ma nafx kemm tista' tafas fuq xi ħadd li m'għandu xejn jufri. Il-Palestinjani qed ingħid
inti qed taħseb il-Palestina l-Amerika tiċċa ħaġa m'għandu il-Palestinjani, ma m'għandu l-Iżrael x'qiegħda tieħu barra li ovvjament għandha l-interessi tagħha mħarsa f'dak ir-reġjun. Imma kieku l-Iżrael u l-Palestina għajna jgħidu għadha għumu fil-ħodu u l-Iżrael u l-Palestina jkunu żewġ stati paċifiċi jgħixu bib ma bib. L-Amerika x'titlef daqshekk, titlef xi ħaġa, ma tkunx qed titlef.
Mhux suppost.
Għazzi tkun qed tirbaħ hemmhekk, sakemm ma tbeħx l-armi ħa ngħidlek tkun qed tirbaħ.
Jiena naħseb li m'hemmx ir-rida, kieku hemm ir-rida. Ma nafx jien naħseb li mhux naħseb nemmen jiġifieri li 99% mill-karti tal-lobb kollant Amerikani.
Jista' jkun għax m'hemmx lobbying ġol l-Istati Uniti f'isem il-Palestinjani?
Mela m'hemmx, da l-aħħar hemm ħafna jiena mhux se ngħidlu lobbying ħa ngħid qrid.
Kulħat
jeqred.
Jittallab u kol kważi.
Ma jistax ikun il-Palestinjani fis-seklu 21 l-unika poplu fid-dinja li m'għandhomx pajjiż għalihom.
Dik id-disgrazzja.
Imma kif nerġa' ngħidlek inti skont x'tifhem f'dan il-pajjiż. U l-problema naħseb jista' jkun li l-Amerikani f'xi mod ġenwinament ridu jirranġaw b'xi mod li
jkun hemm il-paċi.
Eżatt, jkun tenta lill-Iżraeljani. Sewwa għax wara kollox stat Palestinjan huwa fil-ġid tal-ġid tal-Iżrael.
Ukoll xi kollha l-paċi l-Iżrael ukoll.
Eżatt. Imma l-problema li kultant qed inħoss li aħna u huma qegħdin fuq żewġ platforms differenti, kompletament differenti. Huma qegħdin jitkellmu fuq xi ħaġa u aħna fuq xi ħaġa mod ieħor.
Imma intenzjonata li ma jsirx tejn speċi jisa. Issu xi ħadd ma jridx isib it-tri għax dan għandna ħafna qsim fid-dinja ċipru l-Korea.
Huma wkoll għandhom it-twemmin reliġjuż li
li għawi
għawi u li jikmanda xi gran fatura mal-art u fil-fatt kull meta kellhom il-għażla biex jażlu bej paċi u l-art dejjem għażlu
l-art
dejjem għażlu.
Sa din da punt validu ħafna li qed issemmi inti bħala poeta naħseb ittih importanza wkoll. L-art għadek kemm semmejt l-art. U fil-bidu għatli li l-lum jiddispjaċija naħseb il-Palestina li ma ħadiċ dak li offrewla l-ċinus maquda dak iż-żmien fil-erbajnijat. Isa l-art għal-reliġjon kemm tal-Islam u kemm tal-Lut, isa l-art hija l-qofol tal-reliġjon, isa Ġerusalem fuq kollox. Issa dik l-art temmek li aħna anke l-sara nħarsu lejha l-kruċjati biżejjed biex jispjegaw x'ġara, nħarsu lejha bħala l-post fejjex Kristu u miet Kristu għalina twielet u miet eċetera. Imma l-lut ukoll ħarsu lejha bħala tagħhom tal-missirijiethom u l-Iżlam twielet hemm qisu minħabba Muhammed ovvjament iktar u iktar. U allura għalihom qaddis ukoll dik l-art. Din l-art għandha daqshekk importanza f'dinja li kull ma tmur ver l-art illum anke Malta tiżu ħafna flus. Imma m'għandix valur reliġjuż jew morali għaw jew tradizzjonali.
Personali ma nħares lej l-art bħala xi mqaddsa. Jiena l-imqaddes huwa l-bniedem għalija. Għax x'tiswa l-art mingħajr l-bniedem. X'nagħmel biha jiena l-art mingħajr familja tiegħi.
Ekku.
U sfortunatament ma n-nis kam aħna kam umma ġifiri ma rridux nifmu dal-pont illi mux l-art tagħmel li bniedem imqaddes li bniedem u li jagħmilha mqaddsa u li bniedem u l-iktar ħaġa ta' valur fid-dinja.
Punt fin ħafna hawnhekk għal idej ġifieri aħna l-Maltin ma nistgħux nifhmu li l-art għax aħna ħadd ma jeddidna li jħodilna din l-art aħna gżira u minn kien jikmandana qabel meta telaq ħallija waraħ l-art. Ħallew għal-kavalliri warajhom, ħallew għal-Arab warajhom, ħallew għal-Franċiżi u ħallew għal-Ingliżi. Ġifieri donno ma setgħux jeħdu għadi l-art għax ikini gżira. Imma naħseb għal wieħed Palestinjan jew għal wieħed Ludi li tgħidlu iġbor kollox u murej x'imkien ieħor hija ħafna aktar jibsa minn inti rnexxielek, inti qed tgħix Malta. Qalbek għada il-Palestina u fil-fatt titkellem bħala wieħed li qisek qed tgħix hemm. Imma kif għadek kemm għad l-art għalik ma kienx daqshekk il-dur daj jew kollox jew xejn magħha. Imma taħseb li l-Palestinjani u l-Lut u ma żewġ tipi ta' nies speċi minn dawk li għadhom joqogħdu hemm li mingħajr dik l-art huma xejn jista' jkun li din hija l-qofol tal-problema.
Mala mhumiex. Jiena naħseb li kultant trid toħroġ mis-sitwazzjoni biex tara
mod oġġettiv
kif tara l-affarijiet minn barra. Sawa, ovvjament ma tistax totlob il-poplu sejħ jitlaq minn hemm. Jew laqas aħna u laqas huma ġifieri rridu naraw kif ħanixxerjaw. Ifhem jekk inti ħadd interpreta r-reliġjon b'mod estrem. Mela int ħadd tagħmel.
Ħadd
tagħmel, ma ntix ħadd irraġuna tajjeb. U sfortunatament ir-reliġjon kif għatlek huwa fattur kultant inħares lej, bid-dispjaċini ta' ngħidek, inħares lej li kull meta di n-nar tibda toqgħod naqra naqra doza ta' religjon terġa' taqbad.
Terġa'
titla'. Għax inkella jekk tneħħi r-reliġjon, għadda u l-kuġini tagħna.
Għandaw kultura t-iċi maħ ħafna.
Eżatt.
ħafna affarijiet naħseb it-tisjir.
M'għandix għalfejn niġġieli.
Is-sit tal-biss, il-pajsaġġ bħal tagħna u ta' komm l-istess. Jiġifieri hemm problema.
Hemm problema, iva.
Imma issa inti tgħid li jiena eċċezzjoni u jiena poeta u jiena migrant għax tlaqt minn hemmhekk. Imma l-Palestinjani illum u nimmaġina anke l-Lut għax kulħadd avvanza, kulħadd studja, kulħadd sar tal-iskola iżjed ara kiteb professuri, universitajiet, kulħadd għandu kollox. Possibbli m'hemmx nies biżejjed moħħhom miftuħ biex ngħidlek li jgħidu isma' ejja nkunu prattiċi qabel ma nkunu musulmani jew qabel ma nkunu Lut. Din hija xi ħaġa li l-bniedem tal-lum isiba diffiċli għaliex fl-Ewropa ma ngħidu hekk u Malta qiegħda fl-Ewropa u aħna inħussruna Ewropej ma għadix iktar kwistjoni ta' estremizmi u fundamentalizmu anke fir-reġjun tagħna, sa reġjun tagħna hawn min huwa estremi, kruċjati kienu żgur estremi, imma isu issa kulħadd ikkalma, kulħadd fetaħ moħħu iżjed. Jaċċetta kulħadd li reġjun xi ħaġa privata.
Fil-fatt l-Ewropa meta bdiet tieħorru, meta tneħħa reliġjon. Meta n-nies irna xilhom bil-mod il-mod inaħħu r-reliġjon.
Il-reliġjon mill-kmand tal-istat ħa ngħidulu.
U fil-fatt din il-mistaqsija kienet iġġenninni. Noqgħod ngħidu ma possibbli m'hemmx daw żewġ naħat it-tnejn hekk li li ipoġġu bil-qiegħda u jisolvu
dan
u jirraġunaw tajjeb la reġjon, imma ħanajdlek x'inhu xarżina tgħallimt illi meta tiltaqa' il-verità u l-ħrafa terbaħ.
Di interessanti.
Meta tiltaqgħu il-fatti quddiem il-leġend il-leġend u
leġendi.
Leġendi, il-leġenda terbaħ sewwa u meta jiltaqa' x'jiltaqa' quddiem ir-reliġjon. Sawa, ħatajd li ħassib moħħu miftuħ, jaħsibha b'mod intellettwal ir-reliġjon ħatirba. Xi ħadd tibdaqna twila, sawa ħaj influwenza l-eluf u dak li qatt ħajtu jistudja bil-kemm jista' jikkonvinċi. Jekk jikkonvinċi lil mara tiegħu. Fej jidħol ir-reliġjon qed ngħidlek. Fej jidħol tantu.
Tmiss ferita, din hija ferita. Taħseb li issa ma nistgħux ngħidu li għaliex l-Islam l-aħħar li ġie fid-dinja sewwa ġie ħabta ta' 1400 sena ilu. Imma l-Lut ara kemm ilhom ħafna iktar anke mill-insara għaddejjin bit-twemmin tagħhom. Jiġifieri qas hija kwistjoni għax hawn min jirraġuna li peress li l-Islam ġie l-aħħar fil-Mediterran. Mela ħajju u mbagħad ixteret mad-dinja, ħajju żmien iżjed mill ħadu l-insara biex jinbidel u jsir tolleranti forsi b'mod li mhux kulħadd jibqa' r-reliġjon tikkmandahu.
Jiena m'inhiex qed ngħid li mhux
li m'għaliex niftieħem ħażin.
Li skont kif tinterpretah. Skont kif tinterpretah. Jiena nista' ngħidlek.
Tolleranti forsi xi kelma.
Aw ħafna tipi ta' Islam, aw ħafna tipi ta' Islam. Imma biex tsib dik il-linja tan-nofs.
Li jaqbel magħha kulħadd.
Li jaqbel magħha kulħadd.
U ma tikkonflittax.
U waħda mill-affarijiet li ma fihx l-Islam. Li m'għandux ġerarkija.
M'hemmx potenza ċentrali bħal Vatikan pereżempju.
Vatikan. Allura kulħadd jaqbad u jinterpreta ħar-rasu.
Il-Koran huwa l-bażi ta'
kulħadd. Diżà bħal meta ikun hemm tazza ilma nofsa.
Ekku.
Assib xaħat tajdlak din ufsa voj, u li għura għadlak din ufsa memlija.
Dik vera.
Assib xaħat tajdlak memlija u vojta. Din it-tazza. U l-Islam l-istess ħaġa. Kulħadd jaqbad jinterpreta.
L-interpretazzjoni tiegħu.
Arras, waħa.
Fil-fatt ikollna ħafna inċidenti fej minn pajjiż għal ieħor, mhux kien hemm inċident is-Sudan fej għallim Angliża kienet ħat inatat sentenza tal-ħabs minħabba li semmiet wieħed mit-teddy bears tagħha fi klassi Muhammed fuq suġġeriment ta' tifel Musulman stess, imma mbagħad marru żewġ membri tal-Lords Ingliżi Muxulmani biex iġibula l-ħelsien. Iġifiri donnu dara dan Ingilterra kienu iktar aperti mill-li kienu ta' Sudan f'dan il-kas, kif semmejt inti. Issa ħaniġu għal-punt ieħor, jiena naf Walid li inti poeta. U naħseb il-poezija l-ewwel ma tinġabar jien niftakar meta kont niktab poezija tkun żagħżugħ. Vera, naħseb iż-żożija tixel il-poezija.
Ta' tikber titjieb imma.
U mbagħad matura.
Matura.
Sawa. Imma donno il-ħeġġa u dik il-ħuġġieġa tibda fiż-żożija meta donnok tixtieq kollox ideali u allura fi vrusek tibda tajt ek suppost u tgerger jekk ma jkunx hekk. Sawa, qed jitkellem il-ġewwieni tiegħek. U din ġibni għaż-żgħażagħ Palestinjani. X'i jaħsbu ż-żgħażagħ Palestinjani llum? Li nafu daw maru l-universitajiet, jistudjaw, għandhom karrieri, imma ħafna minnhom marbutin mal-kawża ġenerali li hemm u li ħafna drabi tilfonka ħajjithom minħabba daw il-kawżiet. Kif jaħsbuha ż-żgħażagħ? Ma ħassux biss lej dawk li huma suwiċidali, li huma fundamentalisti forsi żejjed anke politikament, ejja ħarsu lej il-medja taż-żgħażagħ Palestinjan illum. Anki mhux bil-fors qed jgħixu kollha l-Palestina, għax naf li huma mxerdin. Imma daw mal-futur tal-Palestina, il-futur ta' għadha daw, daw x'jaħsbu, għax donna diqsa l-festa tar-raħal Malta. Konna ngħidu l-festa għad tispiċċa. Il-festa għad tispiċċa. Imma ż-żgħażagħ tal-lum mhux moħħhom fil-festa tar-raħal, imma jgħaddi żmien. U daw iż-żgħażagħ dejjem tilgħin, u l-festa kibret. Mux kienet Malta, minn tliet ijiem, kif għalina Bożef nemmilu f'ġurnal lokali, sar ġimgħa. Id-nar qed joqtol in-nies, għadu hemm, konna naħsbu da qatt jispiċċa. U mbagħad konna ngħidu x'dak mħabba turisti ta' nagħmluha. Le, mhux mħabba turisti bista, għaliex vera hemm l-akkaniti. Nistgħu npoġġu ż-żgħażagħ Palestinjani tal-lum. Huma fejn huma fid-dinja mill-Istati Uniti sa ma nafx fejn. X'jaħsbu fuq il-futur ta' pajjiżhom? Inti m'intix kbir ħafna, imma ż-żożija qed titbiegħet minnha llum. Sewwa, x'qed jaħsbu ż-żgħażagħ Palestinjan illum? Da huwa l-futur.
Imma oġobni wieħed għamel xi mag. Ma nafx smajt x'bih. Għamel xi mag u penġa fuq il-konferenza il-paċi żewġ bnader tal-Palestina. Ej,
bil-ħamiema għandi
kunu. Eżatt. U qal jekk tirnexxi dil-konferenza tista' żommu bħala tifkira. U jekk ma tirnexxi x'aqbad u nfex fih kisru.
Għaliex daqshekk kif fraġli il-paċi. Di għan-Napoli
sammi.
Għan-Napoli. Li jiġifieri dan il-ftehim li Bush ġab flimkien iż-żewġ naħat. Huwa fraġli daqsbiċċa boqal li tixrob minnu.
Għax jien naħseb aħa, naħseb lin-nies qatat qalbhom. Biż-żgħażagħ b'kollox taħġi.
Imma kera
li qataw qalbhom. Qataw qalbhom għax tant ilha tipprova qatt ma tirnexxi. Naħseb li aħna f'xi darba jiġrilna bħal dak tal-xeper tagħu.
Ir-raj.
U l-loppu. Jekk ikun hemm xi darba li
Jajja tal-ajut, mbagħad ma jemnoħx.
Ma jemnoħx. U jekk ikun hemm xi ċans veru li tirranġa s-sitwazzjoni ħadd ma jemmen. Għax tant ilha tfalli darba wara l-oħra u tfalli u tfalli u tfalli u tfalli.
U f'medda twila.
Sewwa. U f'medda qed nitkellem f'ħamsin sena.
60 sena mill-inqas.
60 sena.
Sena dieħla Iżrael jalaq 60 sena.
60 sena. Jien personali għalija ħanitkellem. Ma rridx nistama daqshekk negattiv.
Kun se ngħidlek dik.
Ma naħsibx li qiegħed nittama nara stat Palestinjan f'ħajtek. Ma naħsibx.
U meta qed tajtek jista' jkun tgħix 50 sena oħra inti u xorta minn tix tarah.
50 sena oħra ma naħsibx.
Għandek ma laqx il-50 mali, diġi tista' tgħix. Malta ngħix huwa mija, jiġifieri tibqa' fostna faċli si. Imma xorta jkolli ngħidlek li dan hija din hija viżjoni pessimista ħafna, jiġifieri bħala poeta inti
fil-qtijak imbikken. Dejn in-nies l-oħrajn naħseb li optimistik. Jiena m'iniex qed insofri.
Ekku, le, inti għall-inqas jgħid żgura.
Tista' timmaġna n-nies hemmhekk li qegħdin isofru x'qegħdin jaħsbu. Issa billi semmejt li ħilles xi 430 ma nafx kemm eżatt in-numru preġjonieri. Il-biraħ stess, arresta xi 15, ġifiri dan.
Jirku prawm.
Eżatt, jirku prawm. Hemm 11,000 ta' preġunieri palestinjani.
11,000 palestinjani f'Iżrael.
Sawa, jaħles 100 jkun arresta xi 200 minn flokhom. U di isha logħba.
Imma tiftakar issa Iżrael mawħat Iżraelit mal-mejda. U hekk imma aħna ġusti qed nitkellmu f'kummenti bilanċati ħafna. Titqix ukoll li l-Iżrael taqbel ma taqbilx ma' s-sistemi u l-politika tiegħu qed iħossu m'għeddiet li qisu dawk il-priġunieri qed iżommhom il-ħabs 11,000 qed tgħid numru kbir. Imma qisu moħħu mistrieħ li dawk il-11,000 huma dawk li qed jeddulu lejx inta ċ-ċittadini tiegħu għax ikella jew jagħmlulu l-bombi jew jisparawlu jew jivvintawlu xi ħaġa u jmutu anke nies innoċenti ċivili. Tista' tara li l-11,000 qegħdin hemm garanzija ta' Iżrael. Li bekk qed inżommu l-Palestinjani f'posthom kwieti, jew diet tista' taħdem bil-maqlub għax qed nifferoċjhom iktar jien.
Żgur li tifferoċjahom iktar u qed twaġġa' nies iktar. Titwaġġa' li qraba tu qed toħloq
antagonizmu.
Antagonizmu. Ma naħsibx li dik is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni jiena ta' ġifieri.
Jiena qajt miegħek għax inti poeta u Palestinjan u qed tgħix fostna mela għandek ħafna.
Jiena ċara nara.
Tajjeb.
Sewwa. Tirtira naqra minn l-art li hija mhux tiegħek u lid-dinja kollha tgħid mhux tiegħek. Daqshekk il-Palestinjani ma jridux ħaġa iktar minn hekk.
U hemmhekk ikolli nagħlaq il-programm llum diskussjoni kważi kważi tista' tgħidilha ta' niket għaliex hija mill-qalb ta' poeta, ma fl-istess ħin b'mod oġġettiv biżejjed li naħseb intom ukoll bdejtu titħlu fl-argumenti li wieħed jista' jġib favur u kontra. Naħseb mi għadix kwistjoni fid-dinja iżjed meta ngħidu naħanda raġun u l-oħra m'għandix raġun. Naħseb wasanna fi-stat fid-dinja fejn anke l-istess parrini ta' dawn il-pajjiżi qegħdin iħossu jindunaw li qisu kulħadd għandu raġun u kulħadd għandu tort. U għalhekk wasal iż-żmien li soluzzjoni vera xi darba tinstab. Min jaf. Forsi nabħan stess jgħid Walid li jista' jkun l-soluzzjoni qiegħda jkunu pajjiż wieħed daw. Il-Palestina u l-Iżrael pajjiż wieħed miftemin jimxu waħedhom u daw iż-żewġ fazzjonijiet u anke fil-Palestina miktar minn fazzjoni waħda jkunu partiti u jiġu eletti u jgħaddu l-liġijiet. Qed noħolmu min jaf. Ifakkerkom li fil-programm tal-lum smajna wkoll dwar it-torri ta' Babel. Hekk hux veru minn hemm ħarġu l-lingwi kollha. Sakemm nitaqgħu ġimgħa d-dieħa minħatijaj ċaxwireb insemmikom.